għal programmi għor saħħa, mi għendro t-sofardi, irdin komplini ringrazzjawkom tal-appoċ li għattatu dan il-programm, jina għet nistħajjel bil-mot il-mot t-tiklu ftit fil-rutina ta' xitwa, forse mux il-bart u l-ġerżijiet u l-kawdijiet, imma bil-mot il-mot inkunu għed nibdew niklu fil-rutina ta' xitwa, mod partikolari. It-tfal, mod partikolari u koll, li meta se jinstema dan il-programm, anke l-studenti universitari ikunu bdew bil-korsi tagħhom, nawgura lill-studenti kollha universitari li qed jibdew il-korsi ġodda dawk li forsi qegħdin fl-aħħar sena u anke dawk li għadin bil-korsu bl-istudji tagħhom. Neħu l-opportunità wkoll insemmi li l-università għandha wkoll studenti fil-għaxija, ġifieri hemm insewġu dawk l-istudenti eluf kbar ta' studenti li qegħdin jagħmlu dawn il-korsi. Apparti jekk naturalment hemm ħafna smoħra bħal l-MCAST, l-ITS u ħafna setturi oħrajn u s-sixth form li jkunu bdew il-courses u l-istudji tagħhom matul din is-sena. Il-dawn kollha nawguralhom. Jiena rrid insemmi tfal għaliex huwa opportun li nsemmu tfal. Ma proprju llum it-tema se tkun tiċċentra fuq it-tfal naħseb forsi vera kliċe, ma m'hemmx ħaġa iktar għażiża għalina l-Maltina, għal-popli kollha tad-dinja mit-tfal. Jina li ninkwita huwa li meta nweġġgħu it-tfal proprju nkunu wasalna fil-qiegħ it-tfal huma proprju l-ġojjel tagħna l-koll. U mija għandi persuna li jaħdem dan is-settur, speċjalizzat f'dan is-settur, fil-fatt għandi miegħi l-Sur Chris Fern li huwa kirurgu ta' tfal apparti jekk involut fil-politika. Minister Zballo għal darba naħseb u dal-aħħar snin issa rajna twaqif ta' NGO ġdida CFK nkunu għed nitkellmu fuqha minn hawn u ftit momenti oħra. Nilqak nirringrazzjak illi sibt il-ħina fli għadek ġej minn barra allura tagħmellek l-affarijiet aktar komplikati li qed tiġi għal dan recording. Però napprezza għaliex kemm huwa importanti li nżommu in touch ma' dak li tiġi fis-settur tas-saħħa. Però il-karriera tiegħek ta' tabib. Lil min taf. Intkom xi familjari?
Jiena le, aħna il-mara tiegħi tabiba, però. Ovvjament ma kenix tabiba meta tal-tabib jiena f'konna fil-kors flimkien fil-fatt. Però le jiena fil-familja tiegħi l-unika tabib. Ġifieri l-ġenituri tiegħi għalliema kienu tnejn.
Issa soltu l-għalliema. Kont hemm l-idea li
għalliema ġibu għalliema.
Ġibu l-għalliema.
Però ġenituri n-nanni tiegħi ma kinux għalliema, ġifieri n-nannu tiegħi wieħed minnhom tnejn kienu jaħdmu dry docks u l-ieħor kien jaħdem fid-deb. Magħruf raħa ġdid bħala Franz Laddef fil-fatt minnaħa tal-mami. Innannu lieħor kien jaħdem it-tarsna. Ġenituri tiegħi hemm missier it-tnej teachers hija inġinier u jiena tabib, ġifieri fil-familja tagħna ma kienx hemm. Issa t-tfal tiegħi ma laqqas huma interessati fil-mediċina, għandi t-tifla qiegħda tagħmel architecture u lieħor beda issa għal spiżjar. Ġifieri ħaspiċċa donna ma' ġenerazzjoni
tiegħek familja tagħna.
Naturalment ix-xogħol huwa stressanti ħafna. U li tkun unika tabib fil-familja fiha sabiħ tagħha x'qatt jirreferi lilek, però fiha responsabilità wkoll. Però sabiħa xi nagħmel pixjir li fejn nista' ngħin xi ħadd speċjalment nies li nafhom li nies li huma qrib tiegħi. Nejna, miex jifiri fija sabiħ taħħa.
Kont tabib tal-familja umba?
Le, il-sistema ma taħdim xek. Il-sistema biex jissir kirurgu, l-lum, ma taqont jien, tabib tal-familja stajt speċa minn l-Università, tabbel sentej taħdem ġol splarit, un bat toħroċ mil-bib jissir tabib tal-familja. L-lum għadi xek, l-lum biex jissir tabib tal-familja t-speċalizza. Tamma dak li jidur vocational training, ġifir t-tallem, biex tkun il-tobba li għat juħorġu l-lum. Jihdu s-sib il-familji li
ġenna
speċjalizzati f'dak il-ħasa. U l-istessa l-kirurġija. L-kirurġija, ovvjament, l-għu għed it-tamel 5 snin università biex s-sir tabib, Unbaħt, wara li tkun għamil xi żmien taħdem fl-isptar, l-isptarijiet lokali, meta jekk tiddeċidi li ssir kirurgu trid tagħmel l-eżami, tagħmel it-training ta' surgeon, jiġifieri għandek kirurgu surgeon għax minn kull taċejli dil-kliem minn fejn ġibt. Għandek miżarament 5 snin oħra, jiġifieri wara li tispiċċa mill-università tistudja ta' tabib, tittemmen 5 snin oħra tistudja biex issir.
U kont tagħmilha barra din jew saret mal.
Dawk għamiltu fi żmieni. Sħabi kolla li huma kirurgi tampari kolla kienu jmorru barra jagħmlu għandha, jiġifieri jagħmlu. Issa dak iż-żmien li kien żmien ma' Agriculture qed ngħidu. X'ina gradwajt fil-mediċina fl-87. Qed nikxef kien xi. Gradwajt fl-87. Inti żabni għalkemm tidrixxa.
Jiena bdejt fl-88.
Kont ġa spiċċajt. Dak iż-żmien kien hemm Agriculture u l-Ingilterra ovvjament ma kontx fl-Unjoni Ewropea aħna. U l-Ingilterra kienu jħalluk taħdem 4 snin. Tista' tagħmel għax imbagħad ikkaċċuk il barra jekk ma kontx Ingliż. Kien hemm dik is-sistema li kienet magħluqa ħafna s-soċjetà Ingliża għadha. L-aktar minħabba li kienu qed jiġu ħafna nies mill-Asja u l-Ingliżi bil-multiracial culture kollha li għandhom huma fil-fatt. Meta tgħix fosthom tinnar li ħafna minnhom huma razzisti. Iva, allura din għalqoqa di kienet biex ma u aħna peress li ma kontniex l-Unjoni Ewropea l-inqas kienet tissejħ Unjoni Ewropea nimej dak iż-żmien. Ma sejniex nibqgħu għal żmien twil. Ħafna minn sħabi kienu jitilgħu. Jaħdmu ta' tobba żgħar biex ngħidu hekk, jagħmlu sentejn tlieta jaħdmu ta' tobba żgħar, u mbagħad jagħmlu l-eżamijiet ta' kirurgu fl-Ingilterra. Mbagħad jagħmlu sena jippruvaw jispeċjalizzaw għax inti la ssir kirurgu ma mhux qed tiegħek fl-istorja, tkompli jekk pereżempju bħalit tisir kirurgu tat-tfal tiġi tagħmel 5 snin oħra. Żgur. Imma dawk li kienu tampari kienu jagħmlu tliet snin jistudjaw l-Ingilterra, jagħmlu l-eżami hemmhekk, mbagħad ikollhom sena baqalhom jibgħad u wara sena jkeċċuhom lura mbagħad joħorġu li jkompru Malta. Jiena kont l-ewwel wieħed li pruvajt nagħmelha bil-maqlub. Għamilt l-eżami xorta l-Ingilterra, mhux l-Ingilterra fil-fatt Scotland, Edinburgh. Imma kont għamilt it-training sakemm wasalt għall-eżami Malta. Biex imbagħad kelli 4 snin l-istajt nispeċjalizza fil-qasam tat-tfal. Allura użajt l-4 snin li nista' naħdem l-Ingilterra wara li kont
xi ġas il-target.
Għax kelli dak it-target u ngħidu kif inisbaħ li taħdem mal-familja tiegħek u tgħix mal-familja tiegħek jekk tista' sakemm iżjed ma tista' ġifieri ieħor. Kont ktibt l-Universitajiet l-Ingilterra u l-Colleges l-Ingilterra u Scotland. Kelli nuri li training li kont qed nieħu St. Luke's dak iż-żmien kien tajjeb iżejjed biex nista' nagħmel l-eżami u għamiltu. Mbagħad ovvjament kull minn laħaq warajja għamel di sistema wkoll sa sa fis-snin u xi sara ġiet inbidlet is-sistema l-Ingilterra kellna niblu magħha. Però eħe, ġifieri jiena suflejt is-seven sir tabib, għamilt dawk l-erba' 5 snin sakemm imbagħad sirt kirurgu. U mbagħad kont mort naħdem l-Ingilterra għal-erba' snin oħra biex nispeċjalizza fil-kirurġija tat-tfal. Ġifieri għamilt nisu xi 15 sena nistudja sakemm.
Nistudja,
mhux nistudja fuq il-kotba. Tkun qiegħed taħdem. Imma tkun qiegħed taħdem taħt supervizjoni ta' xi ħadd li għandu esperjenza żjed minnek u allura dejjem jista' jgħallmek. Fil-fatt jien meta kont l-Ingilterra l-ewwel punt mort naħdem Sheffield Children's Hospital għamel ftit xhur hemmhekk, mbagħad mort Alder Hey li huwa Liverpool li huwa sptar magħruf ħafna tat-tfal, fil-fatt huwa magħruf ħafna għal dik li jgħidu la urologija, ġifieri dawk l-operazzjoni fuq is-sistema renali, fuq is-sistema tal-pipi. U kont ħdimt ma' Tony Rickwood li kien speċi l-guru, li kienu jiġu mid-dinja kollha jaħdmu hemmhekk. U mbagħad kont fortunat biżejjed li għamilt xi żmien naħdem Great Ormond Street. Nisilt Great Ormond Street, kont applikajt naturalment għall-ġob u għażlu lili u minn hemmhekk ovvjament tal-int ħafna u eventualment ħarġet biċċejt għal Malta.
Għadna li bagħtu tfal hemmhekk?
Għadna li bagħtu tfal, ħafna inqas milli konna li bagħtu qabel. Jiena meta sirt meta ġejt lura Malta ma kienx hawn pediatric surgeon dedikat għal-jopera tfal biss, kienu l-operazzjoni ta' tfal kienu jsiru mill-operazzjoni mill-surgeons li jopera fuq l-adulti. Kien hemm xi wħud minnhom li kellhom interess li joperaw tfal, jifieru mhux xogħol ħadd kien jagħmilha. Imma ma kienx hawn persuna waħda li kien jagħmel jopera tfal biss. Allora kienu ħafna kompetijiet li kunna komplikati jibatu għom barra jew jiġi xi ħadd darba kull siċċur jew kull kreċċur joperaw li kieġa jitla. Illum 99% ta' dawk li konna nibatu barra nistgħu nagħmlu għom Malta. Però għat hemm każijiet li jkunu kompressi ħafna li aħna pereżempju naraw wieħed kull 10 snin minnu Malta. Illi allora mhux wertet illi jkollok l-apparat kollu s-setup kollu biex tagħmelhom dawk. Jiġifieri ħin nibatu, għadna nibatu fit-tfal, ma naturalment ħafna nqas milli konna nibatu.
U kirurgi speċjalizzati fil-kirurġija tat-tfal hemm oħra.
Għamilt isu 9 snin waħdi. Ġifieri kont laqas nista' nieħulif. Kont hawn kuljum 24 siegħa kuljum iċempill it-telefon fis-sija ta' filgħodu fil-10 ta' filgħodu l-istess. Biex nħollif kont ikun l-ikolli nirraġġa ma xaħat mill-Ingilterra biex jiġi għaw u għaflok u nkun nistansi ferjen, kedda kbira kienet. Illum għaw konsulenti ieħor, ilu xi 4 snin issa, allura ovvjament ħajti saret ħafna żjed faċli, u għandna assistent li jgħinna ġifieri għaw tliet kirurgi tat-tfal Malta. Maltin hemm tliet oħra li qegħdin jaħdmu barra l-pajjiż wieħed Scotland u tnejn l-Ingilterra.
Għad għawdi l-idea li it-tobba jitilqu.
Ara, dinna.
U ma jiġux għax.
Ara, illi jiena nsostni, illi li tmur barra l-pajjiż. Aħna Malta huwa pajjiż żgħir, għandna sptar wieħed prinċipalment. U kull sptar u kull setup ikollu l-idea u l-mod tiegħu kif jagħmel l-affarijiet. Illi mhux neċessarjament huma l-istess. Ġo kull sptar, x'inti taħseb illi din l-operazzjoni dejjem issir dal-mod pereżempju, jew dal-kundizzjoni dejjem titratta dal-mod. Mbagħad mur post ieħor u tara li l-affarijiet jagħmluhom naqra differenti, jew kultant ħafna differenti. U l-ħajja ħaġa li tagħmel biex titgħallem u biex inti tagħmel tieħu deċiżjoni ta' kif ħataħdem għall-kumplement ta' ħajtek. Għalkemm ovvjament persuna jrid jinbidel minn ġurnata għal oħra minn żmien għal ieħor, ma u l-ħajja ħaġa li tagħmel li tmur kemm tista' postijiet differenti, tara x'inhu kull ħadd jew postijiet differenti, mbagħad titgħallem u tara din hawn ġbitni hawn dak, tal-post li oħra ġbitni di u titgħallem u ġib kollox lura Malta. Iġifieri jiena nsostni li kull min qed jitħarreġ kemm biex isir kirurg, kważi kull speċjalità. Hija dejja tajba li dak li jkun imur jara x'inhu jiġri pajjiżi oħra, jara x'inhu jiġri sparijiet oħra, jara x'inhu jiġri minn nies oħrajn, għax titgħallem ħafna minn din. Aħna dejjem kienet il-problema li ħafna drabi meta tmur issib setup aħjar milli jkollna hawnhekk, il-ħajja forsi jżied maġla. Il-pajjiż akbar u allura kultant dak li jkun ikun imħajjer li ma jiġix lura. Minn dejjem kienet diġ, minn dejjem imorru 10 u jiġu lura 4 jew 5. Dal-aħħar ftit snin, xi ftit snin ilu kien l-Ingilterra nbidlet is-sistema ta' kif jitrenjaw it-tobba wara li jkunu gradwaw. U saret diffiċli ħafna għall-Maltin li jitlu li jagħmlu ftit snin hawnhekk, jagħmlu ftit snin hemmhekk u jispeċjalizzaw hemmhekk. U saret iżjed faċli li kif tigradwa taqbad tmur l-Ingilterra. Ġifieri ħanna għandna u allura mbagħad meta jborru żgħar ħafna drabi jibqgħu żgħar xi żżoġu xi barrani u mbagħad fogħolhom il-familja hemmhekk allura iżjed diffiċli jiġu lura. Ġifieri ħanna li konna qegħdin nagħmlu konna qegħdin niggradwaw ngħaddu nies mis-sistema ta' l-università, il-pajjiż tiswilu ħafna flus. Ikollna nies speċjalizzati u mbagħad imorru l-Ingilterra, l-Ingilterra jgħidu biex irbihom għax aħna għandna skola medika tajba ħafna. U naħna l-Ingliżi. U kellhom din li jgħidu la foundation course, jiġifieri l-OSNT tal-speċjalizzazzjoni ta' kull tabib jgħidu la foundation course li jagħmlu għall-Ingilterra ma teżisti jimkien iżjed fl-Ewropa jew teżisti b'modi differenti, aħna ma dejjem l-Ingilterra li żed li ħajritna morru kemm ħabba l-lingwa u kemm inħabba l-mod kif dejjem naħdmu. U allura kemm qegħdin imorru jitlu f'dal foundation course, għax ma tagħmel foundation course Ingilterra kważi impossibbli li tkompli tispeċjalizza. Il-gvern qal ara ħana provawnu mhux ħaġa biex ma nitilfux dax kuna din jitilqu iżjed minn nofs l-istudenti tal-mediċina kif jigradwaw, ups, jabdu jitilqu biex jkomplu l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom. Għax imbagħad l-ek tagħmel sent hawnhekk kważi impossibbli li tidħol fis-sistema. Allora għalhekk nippruvaw nagħmlu il-foundation course nibdu nagħmluh Malta wkoll biex tat-tobba ma jkollhomx għalfejn jitilqu jagħmluh Malta. U fil-fatt tekka minna arranġament ma' l-sistema Angliża. U Malta hija l-unika pajjiż li tagħmel il-Foundation Course fl-Ingilterra. U fil-fatt ġara li ħafna mill-istudenti tal-mediċina kif igradwaw baqgħu Malta u ma telqux u għamlu foundation course hawn. Però issa ġara. Il-qegħdin jitilqu kif wara li speċjal foundation course, ġifieri minflok għamilna 5 snin nitrejnjaw it-tobba tagħna u mbagħad ma tniew l-Ingilterra jew barra l-Ingilterra. Issa jagħmlu 7 snin, għamilhom pjaċir akbar lill-Ingliżi u jitilqu wara 7 snin. Jiġifieri il-problema għalkemm meta tara l-medja u tisma' l-speeches ta' kull tant tal-politikanti li fil-fatt tara m'għandhom xi jitilqu l-istudenti. Fil-fatt li qed jiġri hu li qegħdin jitilqu sentejn wara li nkunu investejna sentejn iżjed fih. Naħseb il-problema sakemm aħna Malta. Ikollna ċentru ta' riċerka sura ta' nies, għax inti meta tkun tabib, il-paga importanti ħafna. Imma mhijiex l-unika ħaġa, jew forsi l-iżjed ħaġa importanti għal xi wħud. Dawk it-tobba jew dawk in-nies li jkunu seri ħafna f'xogħolhom kienu jridu ambjent fejn jistgħu jagħmlu riċerka, fejn jistgħu jiżviluppaw huma personalment, fejn jistgħu jiżviluppaw dixxiplina u x-xanza li jkunu ħadu. U Malta dik mhijiex daqshekk faċli tagħmelha.
F'l-ebda settur tilfat, jew f'ħafna mis-setturi mhix.
Ma aħna qed niddiskutu s-settur sa li qed fih hija. Jiġifieri aħna sakemm ma jkollniex setup sew ta' riċerka ħarbqgħu nitilfu ħafna mill-aħjar tobba tagħna. Xi wħud jiġu lura għax familja xi ħobb il-ħajja Maltija xi kien hawn opportunità. Imma oħrajn li ma jarawx daqshekk forsi opportunità klinika, jiġifieri dawn ma jistax ikun kulħadd isir professur, xi ħadd irid ikun ta' taħtu. Imma kulħadd jixtieq li jkun professur, allura jekk inti għandek okkażjoni li isir professur l-Ingilterra tibqa' hemmhekk, ma kienx lura Malta. Allura rridu niftħu oqsma oħra huma l-oqsma tar-riċerka biex inħajru n-nistana jiġu jiġu.
Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kont qed nitkellem ma' Professor Stephen Mountfort meta konna nitkellmu proprju fuq riċerka fuq din it-tema. Ir-riċerka qed jagħmilha ma rrid isib il-mezzi, jiġri mhux parti mis-sistema.
Ekku, riċerka kollha nagħmlu xi ħaġa aħna u nieħdu pjaċir li nivvanzaw xi naqra fil-qasam tagħna nagħtu kontribut fl-avvanz fil-qasam tagħna, ġifieri aħna bil-limitazzjoni kbar li għandna nagħmlu ħafna xogħol u fil-fatt jekk mad-dinja kollha marru t-tobba magħrufin it-tobba Maltin huma magħrufin mad-dinja kollha, ġifieri hija xi ħaġa li fil-mediċina aħna għandna ħafna biex niftaħru, mhux qed ngħidha ġifieri b'mod ta' biex nitkessaħ jien, imma għandna ħafna biex niftaħru. Bħala tobba Maltin. Però naħseb il jem anzi minħabba fejk, nistgħu nagħmlu ħafna iżjed u mhux talli ma nkomplux nitilfu ħafna tobba Maltin, talli nistgħu nġibu l-aħjar imħuħ tal-Ewropa lejn Malta, ġifieri din hija xi ħaġa li jekk aħna rridu verament nkomplu navvanzaw il-pass li jmiss naħseb jien fil-iżvilupp tas-saħħa f'pajjiżna għandu jkun dan illi nagħmlu minn Malta ċentru tar-riċerka.
Nimmaġina jien. Nimmaġina bissa, xina lej person f'dan is-settur daqs is-semmija, daqs ħafna mis-semmija li qegħdin iseguna. Jiena nimmaġina li l-kirurġija hemm elementi ta' teknika u l-teknika tinbidel. U li l-għodda tinbidel u li l-apparat jinbidel. To keep abreast kif ngħidu bl-Ingliż, biex iżomm aġġornat, kif ħaġina hekk illum qed tuża pinzetta, qiegħda se toħroġ pinzetta biex ma jgħidlek xillum stess. Li aħjar jew li għandha funzjonijiet aħjar. Kif jinnexxielek?
Dan hemm ħafna affarijiet xi tgħid xu għadi. L-ewwel nies kif qed inti. Il-kirurġija hija parti xjenza u parti arti. Iżjed ma tagħmilha xjenza, iżjed aħjar. Għax inti l-arti ġifieri qed tiddependi fuq il-kapaċità ta' dak l-individwu. Issa vera, li tkollok inti meta tagħżel kirurgu kisa jkun taħżel l-aħjar wieħed u għandek bżonn operazzjoni jagħmlilek minnu riżjed kapaċi. Però idealment ikun hemm sistema fejn kull min jopra, ovvjament li jkun laħaq dak il-livell jista' jagħti l-istess riżultati, jiġifieri u meta tkun xi ħaġa xjentifika hekk jiġri, jiġifieri żed ma tersaq lej xjenza żied ma l-affarijiet ikunu wkoħat jaf eżatt xi jrid jagħmel, iżjed aħjar. Fej inti marda tista' twaqt fejqa jew billi tagħti mediċini. Mod farmakoloġiku jew billi topera fuqha. Hemm ħafna affarijiet oħrajn ovvjament imma broadly speaking għenqas mhu hekk. Fejtlu mediċini hemm sistema li hija kontrollata immens tal-liema mediċina tista' tagħti u liema ma tistax u liema huma dawk li huma esperimentali u dawk li huma stabiliti. Ġifieri qabel ma meta kumpanijiet toħroġ b'prodott ġdid qabel ma jista' jużaħ tabib. Tgħaddi minn sistema rigoruża ta' testjar, irid tkun approvat l-Amerika mill-FDA, l-Ewropa mill-ekwivalenti tagħha, anke Malta mill-Medicines Authority, ġifieri għalkemm aħna ovvjament nieħdu r-rekomandazzjonijiet ta' pajjiżi tal-Ewropa u tal-Amerika. ġifiri medicina jema sax naqbat un-użax, smajt il-dijem xaħat vintaw naqbat un-tijerek, t-taddim minn sistema rigorwiza. Fejt t-tħol il-kirurġija, fejt t-tħol l-operazzjoniet, memx din il-sistema, ġifiri jena għal-assan għamil operazzjoni, li ma t-trix t-taddim minn xie approvazzjoni ta' xie bodi, ta' xie regolatur.
Memx men, willi għajdek step by step.
Memx. Ovvjament, dak li lu jisir snin, kħuħat jafu. Però inti qed li kif tista' ssir, kif tista' jkemm operazzjoni qed issir operazzjoni ġdida x'imkien, kif inti tista' tuża' ġiba Malta jew tuża' inti. U dik hija diffikultà għax dan kulħadd aħna semmejna kemm tieħu biexir tagħmel ir-riċerka, parti mir-riċerka fil-kirurġija li tiżviluppa xi teknika ġdida jew li tagħmel xi modifikazzjoni f'xi operazzjoni. U meta tmur konferenzi u taqra u tisma, kulħadd ikun kulħadd jagħmel xi ħaġa differenti minn ħadd ieħor, allura lema waħda ħatej tisma' din hija stabbilita u din għadha sperimentali. Għax inti ma tix tibgħat il-pazjenti tiegħek jew tagħmel xi operazzjoni fuq il-pazjenti tiegħek li għadha mhix stabbilita, għax tkun taf x'inhuma l-konsegwenzi meta toppra fuq xi ħadd. Allora sfortunatamente m'hemmx dik is-sistema bħal m'hemm fil-medicina
tiddilu. Ma jiġix il-logja operazzjoni, ma tiġix il-logja tan badi tkun.
Is-sistema
l-appendix ta' fern biex niftehmu.
Iva, 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 imma jiena nistenej tara din hija l-appendix li nagħmel jien. Kif nagħmelha jien. Imma nistenej da u daqshekk. Il-mod kif wieħed. Il-mod kif wieħed jistabbilixxiha dil-biċċa xogħol allura kif jiena nkun naf li hemm operazzjonijiet differenti u forsi aħjar għal-pazjenti tiegħi i dawk li nidhru pubblikazzjonijiet, jiġifieri jekk jiena serju u qed nagħmel operazzjoni ġdida, naqbad 10 li għamilt jew 6 jew kemm għamilt minnhom u nirrapportom ġo ġurnal. U ngħid isma' jiena minn dawn l-10 skellit 7 marru tajjeb, waħda kelli problema, għatni l-oħra għadni ma nafx x'inhu jiġri x'qed narhom u nippubblika. Ħalli dak li jkun jgħid dawn huma r-riżultati. Mbagħad forsi jagħmel xaħat ieħor u jerġa' jippubblika u eventwalment tinġabar dik li ngħidu lha li t-trixxerha. Ħana ġifieri jinġabar biżejjed evidenza illi dik li qed tagħmel hija aħjar milli kienet isir qabel. U dik ma jkunx hemm problema. Il-problema tinqala meta jkun hemm xi ħadd li jgħid li jagħmel u qed jagħmel operazzjoni. Jibqa' jagħmilha mingħajr ma jippubblika r-riżultati tiegħu. Għax hemmhekk wieħed jiġi bejħaltejn jekk dak li qed jgħid hux minnu allura jekk kienu minnu u din hija operazzjoni aħjar irid kot trid jagħmel bħalu. Jew jekk dan hux qiegħed jibblaffja il-kelma jiva. U hemmhekk u llum bl-internet għandna diffikultà llum il-pazjenti, il-ġenituri, bir-raġun kollu, jekk ikun hemm kundizzjoni li għandhom it-tifel tiegħu jfittxu u jgħidilhek isma' jiena smajt bdil operazzjoni. Li daħed minna ċemmela t-kollu ħafna rizultati tajbin. Imma ħna da' rizultati b'mod ċentifiku għanna marajn jomx. Allora diffiċli ħafna biex t-deċidi li muwa il-pass li jmiss. Naturalment il-mod to keep abreast kif qed inti hu li tmur konferenzi, tmur kongressi, tistieden nies hawnhekk, tmur inti, ta' iżżur sparijiet, jiena diġem hekk għandi kemm għamilt pereżempju il-weekend li għadda kont kungress dinji ta' hypospadis li hija kondizzjoni li kollhom xi ċertu subien. Mbagħad mur żgħar tliet splarijiet l-Ingilterra, ovvjament biftejjin ma tobba ħbib tiegħi biex nara x'inhu ma jagħmlu ġdid. U hekk titgħallem. U
ikolkom fondi, ikolkom riżorsi, ikolkom administrative support biex jgħinukom torganizzaw dawn il- għax kieku qegħdin xi 30 kirurgu ta' tfal ngħid isma' dana. Jagħmel operazzjoni, żewġ tliet operazzjonijiet fil-ġimgħa, bija jista' jagħmel dawn l-affarijiet ukoll.
Il-gvern biftejjin mal-mem li hija l-qadda tat-tobba minn dawn l-aħħar 5-6 snin qiegħed jagħti grant ta' kienet 500 lira Malti. Jiġu xi 1000 u ma nafx kemm, insomma xi 1000 u xi ħaġa euro. Li l-kull tabib biex jista jużhom għal dal-iskop biex imur konferenzi, biex jixtri l-ġurnali. Mhux kulħadd jużhom l-istess mod, naturalment. Imma hemm dawk issa tgħidu dawk biżejjed, huma biżej biex mur darba fis-sena. Xi wħud minnha jmorru iżjed u jħallsu minn butom.
Imma inti kollok il-kontatti.
Dak ikollok ikollok il-kuntatti u eżatt.
Procedura ta' operazzjoni. La ħaġa jiena ġiġan nara diffiċli illi immaġina li hija diffiċli. Meta inti għandek persuna kbira f'età biex topra fuq, meta tiġi gdib tarbija quddiem jew tifel jew tiflaza. Il-proċedura biex taħdem, il-mod kif taħdem, xi jkun u kif jirnexxielkom toperaw fuq spazji daqsdan.
Għanibdew minn tal-axħar. Kif jirnexxielek topra fuq xi ħaġa daqshekk żgħira u din hija kwestjoni ta' taħriġ u l-arti, il-parti tal-arti wkoll. Issa ħadd ma jitwielet jaf jagħmelhom dawn l-affarijiet kul ħadd riġi tal-limhom, ġifieri iżjed ma titħarreġ u iżjed ma jkollok min jalmek iżjed aħjar. Naturalment l-esperjenza hija importanti ħafna ġifieri jekk tagħmel oxrin operazzjoni, probabbilment l-oxrin waħda tagħmel aħjar milli għamilt l-ewwel waħda. U din hija proċess li llum kemm jista' jkun dak qed innaqsuh li inti titgħallem fuq il-pazjenti billi konna dak li ngħidulhom simulators u għandna laboratorji apposta fejn titaħdem anka virtwalment, ġifieri se qed topra b'istrumenti ma fuq xi ħaġa li tħares fuq l-iskrin u qed jagħmellek il-computer.
Aw Malta.
Iva għandna u l-istudenti tagħna, tobbażar tagħna qed inħarġuhom dak il-mod biex meta joperaw l-ewwel darba fuq pazjent, diġà għandhom it-training tajba bħal minn bħal pilot li jrid isuq aeroplan. Ma jitallimx l-ewwel darba fuq aeroplan bil-passiġġieri, ma jitallem fuq simulator mbagħad forsi jitall aeroplan waħdu, eċetera. Ġifieri għedin għedin da s-siru u għem avvanzi kbar fil-medical education, specialment dik li hija postgraduate medical education u aħna Malta wkoll qegħdin parti minnha li. Jien pereżempju nilbes ukoll dawk li jgħidulhom loops, ngħidulhom loops li huma isu nuċċali magnifying biex l-affarijiet iż-żgħar tarhom akbar. Bimba tkun qed topra, ġifieri dik hija xi ħaġa li tgħin ukoll. Però fl-aħħar mill-aħħar it-temperament tiegħek ukoll u the end of the day inti xtajk bi u le. Ġifieri l-kirurġija fiha element li min ikun qiegħed surgeon li tkollu ċertu skills.
U tisma' b'operazzjonijiet li jdumu lek erba' sigħat, ħames sigħat, sitt sigħat, min sigħat. Kif tista' ddum topra fuq tmiq?
Well, ħanejla wara, erba' sigħat tista'. L-ewwel nies din hija xi ħaġa li għalkemm ta' nagħmluha kuljum din, kull operazzjoni hija ittik l-adrenalina, ġifieri xi ħaġa li għalkemm qed tagħmelha kuljum mhix issek qed tiekol jew tieħu kafè, ma xi ħaġa li u dawk l-erba' sigħat ngarantilek fil-qas tagħhom għaddejjin, ġifieri ma tkun qed topra tant tkun ffukat. Kieku kellu jew meta remot probabbli qas tinduna x'kun literalment id-dinja ma tinsistix lif dik it-tarbija li għandek qudiemek. Meta jkunu operazzjonijiet atwal itwal, sitt sigħat ħamsa, tiegħaf tagħmel flitt sigħat, tiegħaf, il-pazjent jibqa' taħt l-oppju, ġarmet jekk ikun hemm aktar minn kirurgu wieħed jista' sakemm inti tmur toilet u tmur tkun xi ħaġa jkun fil-ieħor u mbagħad jiġifieri ma tistax li ħadd ma jagħmel tmien sigħat jopera non stop, ma tistax tagħmel hawnhekk.
Meta qed toperaw għandkom mhux biss il-kirurgu.
Le. Aħna din dejjem
huwa
it-tim tiegħek huwa
li tażlu
iżjed qed nixtieq ikun għażlu. Imma fl-aħħar mill-aħħar eħe nażlu jien ħafna ġlied. Imma issa jien ejjel jara. Ili 24 sena tabib illi 20 sena minnhom naħdem fil-kirurġija, ġifieri by now more or less għandi l-affarijiet li rrid jien iva. U t-tim tiegħek huwa 90% tar-riżultat. Ġifieri jekk inti surgeon mill-aqwa. Imma minn għandek mdawwar miegħek ma jagħtix każ jew jiġu jqum jew mhux kapaċi, għal xejn. Għad t-tlef kollox. U ma t-tanajt il-team, mux biss il-team li għat jopera, ġifieri ħana ma t-ikun għedin operaw, ġus solat l-operazzjonijiet, jkun hemm bizzjerjament għet jihdu s-sipja u jopera tifel jew tarbija, xiddisa minn-nies. Jkun hemm il-kirurgu u l-assistenti għaw, u ħafna drabi żewġ assistenti. Jkun hemm il-speċjalista tal-lopju. Anestetista tfal ikun, aħna fil-kastana għandna f'Malta wkoll għandna l-anestetista tfal. ġifiri li kolla iraqdu tfal jafu eżatt x'inhu ma jagħmlu, ikollhom magħhom l-assistent tagħhom dawk kollha tobba din, ġifieri ħames tobba. Mbagħad ikun hemm in-nurses, ikun hemm dik li ngħidu l-scrub nurses, jiġifieri n-nurses li tnowwilek l-istrumenti u tgħinek u tkun qiegħda parti mill-operazzjoni, u jkollha żewġ nurses oħra inowlula, inowlulila, għax hekk int pereżempju għandek bżonn punti biex tħejt. Dawk ma jkollix punti kollha miftuħin quddiemha, imma punti jeżistu mijiet ta' punti differenti, jiġifieri inti tuża skont x'qed tagħmel. Allura inti n-nirsej dela għandi bżonn hekk u dik qed tgħid lill-minnet jas inowlilha jmur iġibilha inowlilha. Iġbi dawk diġa qegħdin nitkellmu fuq tminja min-nies. Mbagħad tkun hemm jassisti n-nirs tal-anestetist, disa, u mbagħad hemm min jipprepara tiegħek min
iġibilha. L-operazzjoni waħda,
l-operazzjoni normali waħda jviva. Da da tim. Setup kuljum. Għal kull operazzjoni ġifieri għandek ġo-tjeter biss. Disa min-nies li huma jaħdmu biss fuq dak il-każ. Disa min-nies. Imma mbagħad apparti dawk ikun hemm nurses li qegħdin daġġa l-operating theater biss qed ngħid. Nurses li jilqgħu l-pazjent meta jiġi mis-sala. Allura jrid ikollok in-nurses li qed jilqgħu jaraw li kollox sew, jaraw li għandu l-file miegħu, jaraw li jekk għandna bżonn id-demm ġobu d-demm miegħu, jaraw li kollox tajjeb li dat-tifel mhux qiegħed waħdu hemm il-ġenituri miegħu, hemm il-portes li jġibu u jieħdu t-tfal. Wara li ssir l-operazzjoni ma sax titlaq tifel ġol l-kuratur, ikun hemm dik li jgħidu l-recovery room, ġifieri sakemm it-tifel qed iqum mill-loppju għandu nursi speċjalizzati miegħu wkoll. Ġifieri dawn qed ngħidu għal kull operazzjoni, żerement ġo tjeter biss, hemm 15-16 irruh jieħdu ħsieb tifel. Apparti minn hekk għandek is-sala. Ġifieri inti wara li tgħaddi nofsija hekk tliet kwarti t-tifel hemm lura fis-sala. Fis-sala hemm l-istaff kollu, hemm in-nurses li qegħdin jieħdu ħsiebu, hemm in-nurses li jaraw illi kollox qed sew jieħdu ħsieb il-ġenituri, hemm it-tobba tas-sala, ġifieri għal kull każ operazzjoni sempliċi. Operazzjoni sempliċi hemm mill-inqas 25 ruħ involut ma' każ wieħed biss. Naturalment, il-kirurgu huwa responsabbli ta' kollu, ġifieri min huwa responsabbli li jagħmel l-operazzjoni, mhux kemm jagħmel l-operazzjoni tlaq hemm, imma jrid ikun responsabbli li jara li dat-tim kollu qiegħed hemmhekk, li qed jiffunzjona sew, li kulħadd huwa jaħdem jitfit, li kulħadd huwa trejnjat sew, li kulħadd qed iġib ruħu tajjeb u b'mod kif għandu jkun. Jiġifieri iva, meta nagħmlu operazzjoni għalkemm forsi operazzjoni ta' nofsija, hemm da kollu.
Issa kemm hekk tintu l-futbol bir-reserves kollox.
Apparti li jkun hemm nies li pereżempju ġieli kollha bżonn tieħu X-ray waqt l-operazzjoni li rridu jiġu jiġi radiografi li huwa l-ispeċjalista li jieħu l-X-rays, imbagħad l-X-ray jinterpretah tabib ieħor li huwa radioloġista, jekk għandek bżonn toħodlu d-demm, tittieħu d-demm u tibgħatu l-laboratorju, jekk ma fuq tal-laboratorju, jekk inti taqta' biċċa minn x'imkien u tittamel testijiet fuqha tibgħatha l-laboratorju jeżaminaw taħt il-mikroskopju dak tobba oħra. Jiġifieri meta tagħmel xi ħaġa jrid ikollok teamwork esaġerat. Fejed il-bicċa xogħol. U daw fej it-tfal irridu jkunu kollha speċjalizzati fit-tfal. Jiġifieri is-setup huwa kbir. Jiena meta ġiet lura Malta ftit kien jeżisti da setup għax kif qedna ma kienx hawn. Jiġifieri għadni sissa dejjem nimmiljoraw fuq da setup biex nagħtu iżjed riżultati tajbin li nistgħu.
Il-problemi li taffaċċjaw intkom huwa problemi li huma iddestinati li jkunu hemmhekk.
Problemi medici, mhux amministrativi.
Dawk nħallqu ma li nanfusna ħafna drabi. Jinnexxinna nkunu kreativi ħafna.
Le, mhux kollha.
Jew
tistax mhux konġenitali.
Jew nistgħux nevitaw.
Le, ħanej.
Xistgħu jagħmlu tfal tagħna jew nagħmlu ma' tfal.
Dan kollox għandu kawża. Kollox għandu kawża qabel kun jgħidu l-affarijiet jiġu minn Alla. Alla ma sibxi bat affarijiet korru, għu affarijiet zbieħi. Għat iġifiri kollox għandu kawza. Xuħut mill-kawzi tagħhom ma tċertu ma
nafux x'inhu.
Ħafna mill-mart konġenitali, ġifieri meta ngħidu konġenitali, ġifieri tarbija titwielet b'problema. B'difett anatomiku, b'problema tal-qalb, b'problema tal-klieb, b'problema tal-musrana. Ħafna minn daw il-difetti konġenitali ma nafux x'inhuma. Xuħut minnhom jistgħu jiġu minħabba problemi jiġraw fit-tqala. Pereżempju l-omm taqbada r-rubella li joħosba ġermaniża. mek inti taqblek il-rubella waqt li tkun tqila, speċjalment fl-ewwel xhurta tqala, hemm risku kbir li t-tarbija ħajkollu xi problemi xi deformitajiet. Allura llum u ilna snin li t-tfajlit kollha u wkoll allura lill-ġuventu biex innaqsu l-pool tar-rubella, intuhom meta jkun għadhom żgħar it-tilqima tar-rubella. Biex eventualment meta jikbru u jkunu tqal, jekk inti għamel mikrobu tar-rubella din ma toħorġulhomx, allura qed nifrankaw dal-mard kollu li ġej minn ħabba r-rubella. L-istess nafu pereżempju jekk fl-ewwel ftit ġimgħat ta' tqala, ġrani tanzi ta' tqala, l-om ma jkollix biżejjed folic acid li hija vitamina komuni. It-tarbija għandu riskju akbar li jitwieled bit li jidu l-spajna bifda, ġirli kollu sinsla ta' daru miftuħa b'ħafna konsegwenzi serji. Allura llum il-kull min huwa tqil, speċjalment fl-ewwel ġimgħat, it-tobba ta' tqala jitu għom dil-folic acid biex kemm jista' jkun innaqsu minn il-problema. Ma jfissirx li kull min għandu tarbija bi spajna bifda minħabba f'hekk imma innaqsu ħafna l-inċidenza tagħha. Fil-fatt hija idea tajba li kull min qed jixtieq li jkollu tarbija, jew qed jipprova li jkollu tarbija, jibda jieħu dil-folic acid minn qabel. Biex il-qali għax importanti ħafna. Li tixtriha b'juro għandek biex tieħu ġimgħa bil-folic acid jiġifieri ċip ħafna. Jiġifieri hemm affarijiet li anke konġenitali li nafu l-kawża tagħhom, ħafna affarijiet oħrajn li huma ġenetiċi. Illum dik li nidhru molecular biology jiġifieri l-ġenetika qed tagħmel avvanzi kbar, qed insibu l-ħafna mart li qabb ma stajniex insibu tarfu illum qed insibu kawża ġenetika tiegħu. Ħafna l-ġenetika tidħol f'ħafna affarijiet, jiġifieri qegħdin insibu ħafna. Però mbagħad hemm affarijiet li mhux għax titwieled bihom imma xi ġimgħa tul ħajtek. Il-mart infettiv kważi kollu hekk. Jiġifieri inti jekk jabdek rih, mhux għax twieledtek imma għax tintqalt mal-mikrobu. It-tilqim madwar id-dinja naqqas miljuni ta' mwiet fit-tfal. It-tilqim aħna Malta għandna ħafna tilqim, xi wħud minnu bil-liġi, xi wħud għadu mhuwiex. Meta ngħidu bil-liġi għax ikun ipprovvedut xejn mill-gvern oħrajn għad hemm tilqim pjuttost tali li sfortunatament ma jħidux it-tfal kollax, kultant il-ġenituri tagħhom ma jiffoljawx u ma jagħmlux l-effort li jixtruh. Imma dawn naqqas ħafna mart, pereżempju fi żmien il-ġenituri tiegħi u kont għandi niftakar jien meta kont żgħir, konna naraw ħafna nies bil-polio. Jitsappu bil-krax, bil-calipers, daw l-affarijiet, illum il-polio m'għadek xtaraħ Malta, minħabba tilqim, l-istess il-ħosba, jenna xi misser sena ma jkollna kasna ħosba Malta, għax ma jkunx għax it-tfal kollha huma mlaqmin. Xi dar mart naqqasni ħafna. Fejn qegħdin fejn jidħlu tfal l-iżjed problema li għandna Malta. L-ikbar problema li għandna Malta fejn tidħol saħħa ta' tfal, saħħa ta' tfal għax hemm ħafna problemi oħrajn. Hija l-obeżità, il-ħxuna. Jiena dawn l-aħħar snin ngħidu nqerdu kemm għandna tfal ħoxnin Malta. Kemm minn sena l-oħra qed tiżdied il-problema tal-obeżità. Ħalli l-istudji, sekk ikun nax nitkellmu fuq il-figuri. Jiena meta kont tifel jien niftakar fil-klassi tiegħi kien hemm wieħed tifel li konna ngħidu l-oħxon u fil-form kollha kien hemm ieħor. Niftakar konna erba' klassijiet, kien hemm żewġ tfal li konna ħażin ħafna ma konna għasna nitqu bihom għax kienu ħoxnin. Jiġifieri minn 120 tifel kien hemm tnej. Qed ngħid 40 sena ilu. Illum jekk tmur price data jekk tmur price data tifel jien u narhom fuq il-park, wieħed minn kull tlieta. Ħoxnin, ġifieri qabel konna wieħed minn kull 60, ftemp 40 sena wieħed minn kull tlieta. U jekk tagħmel l-istudji jekk jindikaw illi llum għandna aktar minn terz tal-tfal Maltin illi huma overweight.
U daw qed jispiċċaw fuq l-operating theater tiegħek.
Daw aktar l-operating theater.
Kull minn
huwa le, ħanejlek, iva, iva, imma aħna dejjem għedna li xija problema li jkollok tfal ħoxnin. Għax imbagħad daw isiru adulti ħoxnin. U l-adulti ħoxnin għandhom ħafna problemi ta' saħħa. Tagħha ta' kanser iżjed, artrite, sokkor, mart tal-qalb, mart respiratorju, hemm ħafna mart li jiżdied mek ikollok adulti ħoxnin. U fil-fatt daw l-aħħar ġimgħa tħares studju li juri li Malta għandna l-ogħla rata ta' raġiel ħoxnin fl-Ewropa. Għandek ħareġ issa xi nista' ilu, n-nisa qegħdin it-tielet l-ogħla m'aħniex bogħod, ma l-irġiel għandna biżjed rata ta' raġiel ħoxnin fl-Ewropa, ġifi dak li jedna ngħidu 10 snin issa qed jidher. U da ħajġib miegħu problemi kbar ta' sostenibilità fil-qasam tas-saħħa. Aħna diġa għandna problemi kbar li ma naffurjawx kważi ninżommu li nagħmlu kull ma nixtiequ, diġa għandna problemi. Aħseb wara jekk ħajżid daqstant il-mart il-problemi li jiġi magħha l-obeżità huma aktar mill-problemi ta' sigaretti għalkemm is-sistema tas-saħħa tgħidlek tpejjeb x'għax tagħmel ħażin. L-obeżità hija għar. Ġifieri aħna għandna dik l-ikbar problema. X'nistgħu nagħmlu pala ġenituri, mux pala tobbat nejt, se pala ġenituri, biex innaqsu kemm jista' jkun dej problema tal-obeżità. Pala l-ewwel nies l-obeżità tibda mit-tarbija, jiġifieri jekk inti għandek tarbija li ħaxxina, ħadd ma jtwieled oħxon, inti tħaxxina, jekk ħadd ħaxxina, ħadd oħxon.
Ma hemm din l-idea imbellala.
Ej viva. Il-maġġor jina ra tfal. Ġenituri ta' tfal ħoxnin li jiġu jikkonfondu il-klinika xi tfal mhux qed jiklu biżejjed. Jkunu diġà ħoxnin, x'fidha mhux tal-li mhux qed jiklu biżejjed, tal-li qed jiklu biżejjed. U jiena kelli qed għandi tliet tfal kienu kollha babies ovvjament, talma kont babies xi darba. U l-ikbar soddisfazzjon ta' speċjalment dawk li jkunu bottle fed, l-ikbar soddisfazzjon ta' ġenituru li tara t-tarbija jxuluk il-bottle. X'fejn dik ħaġa li tifhimha. Però l-ikbar ħaġa li nistgħu nagħmlu biex naqsu del problema tal-obeżità fit-trabi li mbagħad isir fit-tfal li mbagħad isir fl-adulti hi li nużaw il-ħalib tas-sider, il-breast milk. Kieku Malta jien nixxielna nżidu r-rata ta' ummijiet li jreddaw it-tfal tagħhom, it-trabi tagħhom, innaqsu ħafna problemi tal-obeżità. Fil-fatt santuma marbutin daw li meta jsiru studji oħra madwar l-Ewropa biex jaraw kemm hija r-rata ta' nisa li jreddaw it-tarbija tagħhom sibu l-Malta qiegħda l-aħħar. Ċir għanna l-izjet tfal ħoxnin. U għanna l-inqas nisa li għatu breast. U daw numera la. Eħm, skur li għem, għem relazzjoni għawija ħafna għali. Iġifiri għahna, irridu nafsu ħafna fuq. Issa mux nbillin nparlaw, irridu nħidu azzjoni, xinu ma l-azzjoni fil nissun jihdu. Pala issa mux pala ġenturi, pala nis responsabili. Irridu l-għu nis kellna da' dibattitu da' l-axħar xur, ta' jekk għandix intawlu il-maternity leave. Jew leġifieri hom li għadha kemm kellha tarbija, kemm jista' jkollha lif imħallas qabel ma titħollu ra x-xogħol u għadna għax dana jekk intawluh l-Ewropa rridu kien hemm aħna għandna l-inqas eżatt qegħdin ma kemm mal-minimum li jgħidu l-Ewropej. Hemm pajjiżi oħra li għalkemm għandhom l-istess obbligo Ewropej għandhom maternity leave ogħla. Aħna qed nax dan kellha l-industrija ħadbati għax jridu jħallsu ħmisra żejda jew l-ġimgħa żejda u l-pajjiż allura ma jiflaħx. Imma fil-fatt ir-raġuni ċewwa l-konsekwenzi tagħha di ħadkun iżjed ħad twassal iżjed problemi finanzjari għax jekk inti jkollok nies ħoxnin s-saxħa ħadbati. Jiġifieri l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu hu li nagħmlu eżed faċ li l-ommiet ireddaw mela. Nżidilhom il-maternity leave u nagħmlu il-restorants tagħna l-postijiet pubbliċi tagħna fejn jaħdmu n-nies iżjed mother friendly, jiġifieri jekk inti trid breastfeed tarbija tiegħek u jiġu restorant għandu jkollok kamra fejn tmur tagħmel għadi. U dejjem f'Malta m'għandniex din l-idea tagħha. Fl-Iskandinavja fejn 95 u 96% tal-ommijiet ireddaw daw l-affarijiet jeżistu. Jiġifieri ma rridux nivvintaw. Mhux ovvja li u għandna bżonn nisa naħdmu miżjed, żgur aħna. X'bil dak l-ewwel ħaġa, għandna bżonn li nħajru l-ommijiet jagħtu iżjed breast milk it-tfal tagħhom. U mbagħad irridu din hija importanti ħafna, it-tfal tagħna ntuhom ħafna iżjed ħaxix u frott, ħafna iżjed ħaxix u frott. Dik imbagħad u ħafna bħala meta naranġaw id-diet ta' tfal tagħna ma jkunx biżejjed ħaxix u frott. Jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex innaqsu l-obeżità hija din. Natuhom iżjed ħaxix u frott. U t-tielet ħaġa l-eżerċizzju. Għandna problemi kbar ta' tfal, prattikament tfal kollha Maltin li kważi saru computer addicts illum. Jekk tara das-sajf kemm kien hemm tfal quddiem il-computers nax isriha kuljum, issib li eluf. U din qed twassal biex it-tfal jagħmlu inqas eżerċizzju jkunu iżjed ħoxnin bi problemi kollha tal-.
Inti f'daw l-aħħar żewġ tliet minuti xtaqt niżżel minn żewġ affarijiet li inti involut fihom ukoll. Li ma nafx kif jirnexxilek, jiġifieri żejt dawn iż-żewġ elementi ingredienti wkoll fuq l-aġenda tiegħek. Waħda minnhom illi inti kandidat fuq l-lista tal-Partit Laburista u apparti hekk dan l-aħħar snin bdejt ukoll is-Celebrity for Kids. Dawn iż-żewġ affarijiet.
Ara, Celebrities for Kids fil-fatt jenna xi siċċur illi waqafni, ġifri għalkemm forsi tinsta ma jisuha minna.
Fil-impressjoni l-iktar.
Le, il-lonċ kienet f'Marzu. Ġifri għalkemm jista' jkun illi għamilna naqra mpatta għax ħdimna. L-ewwel kampanja li għamilna Celebrities for Kids CFK hija qiegħda volontarja, saqsam taħdem fil-qasam tal-drittijiet tat-tfal. Ħdimna l-aktar sissa biex nippruvaw nagħmlu kampanja biex innaqsu l-accidents li jiġu fit-tfal tagħna, tfal jagħmlu fuq is-sodda, tfal li jtajjaru karozza, seat belts, eċetera, minna kampanja anke fuq il-mezzi tax-xandir. Issa ħanduru naqra fix-xhur ġejjin biex nibdu naħdmu anke fuq it-tfal li huma abbużati. Hemm problema kbira, daġġiex mhux imma għandna xans biex niddiskutu għadi. Imma bla dubbi ta' xej jiex ħaġa li nagħmlu għal. Jeżistu għadiet oħrajn li jaħdmu f'dan-qasam, hemm kummissarju tat-tfal, però aħna ħassejna li kellet tidħol iżjed fil-limelight, kellet tidħol iżjed fil-medja u għalhekk celebrities for kids għax qegħdin nutilizzaw il-popolarità ta' nies li huma diġà magħrufa fil-medja biex iwasslu l-messaġġ tagħna. Fejn tidħol il-politika, jiena minn dejjem interessat fiha, però ħassejt li naħseb wasal iż-żmien li f'Malta. In-nies li jmexxu f'qasam politiku jkunu nies li jifhmu fis-suġġett tagħhom, ġifieri mhux jiena ma nistax pereżempju nkun qed immexxi dipartiment ta' l-inġinerija, x'l-inġinerija ma nifhimx, imma f'medicina nifhem. U naħseb li l-partit politiċi jridu jħajru aktar nies li jifhmu u li għamlu suċċess diġà f'ħajjithom u fil-karriera tagħhom biex jagħtu spinta l fuq lill-politika. S'issa l-politikanti kultant inħarsu lejhom ishom nies li amateurs. Anke dak il-politikanti li huma għattu ħajjithom kollha fil-politika, huma naqra amateur f'dak li jagħmlu ishom jridu jitalmu on the job u joħorġu bidejat li speċi jqumu bihom. Filgħodu u jatwawhom b'konsegwenzi naturalment li mbagħad ibgħat bihom kulħadd. Ġifieri jiena nħoss u għalhekk deċidejt li nipprova nagħti l-kontribut tiegħi anke f'dan il-Partit Laburista, illi wasal iż-żmien il-politikanti jkunu nies li jafu x'inhu ma jagħmlu, mhux f'kollox għax impossibbli persuna jkun jaf kollox, imma almenu fil-qasam li jitlu għalih.
No, ningrazzjak, kelli konverzazzjoni vera interessanti, mi għaj kelli il-Mr. Chris Fernley, u kirurgu tat-tfal, jina nawgurale, grazzi ħafna tal-ħin tijak, kien fakkarkom il-program saħħajkum ma'kom bħallum, t-mintijem, nsemmilkom.